Jes. Asuntomarkkinat vetää taas, talous kasvaa ja kaupungistuminen voi jopa yllättää, mutta ei tietenkään välttämättä ihan ongelmitta. Tässä on outoja ilmiöitä havaittavissa, että kaksi on voi saada yhden hinnalla. Tällaisia tyyliin, ihmeellisiä anomalioita. Helsinki-tautikin nousee esille. Tämä on Yle Puhe, Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämähän on joka lukukauttinen Politiikka Radio asuntomarkkinakeskustelu. Hypo toimitusjohtaja Ari Pauno ja Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Hyvää asuntomarkkina syksyä 2017.
Kuin myös.
Samoin.
No mitäs, miltäs tieteen alalla just nyt näyttää?
Tällä hetkellähän markkinatunnelmat on vahvat, että asuntokauppa käy ennätyskierroksilla ja vuokramarkkinoillakin on yllättävän vilkasta. Ottaen huomioon just sen asuntomarkkinan tilanteet. Useinhan nämä on vaihtoehtoja toisilleen, että silloin kun kauppa käy vilkkaasti, niin vuokramarkkina rauhoittuu ja päinvastoin. Mutta olisiko se nyt sitten aidon talouskasvun merkki, että tällä hetkellä molemmilla puolilla mennään mukavissa tunnelmissa?
Kyllä se näin on. Eli kaupungistuminen siihen päälle, niin pitää molemmat puolet virkeinä, että omistusasuminen kiinnostaa taas erityisesti kasvavissa kaupungeissa ja lainahakemusmäärät ovat vahvassa kasvussa. Me nähdään sitä, että vuoden alusta ollaan jo 40% viime vuotta edellä. Kesä oli erittäin vilkas. Ehkä ne sellaiset keskeiset riskit tällä hetkellä liittyy sit siihen, että ketkä näistä vuokranantajista selviää vuokrakisasta ja rakennetaanko riittävästi ja onko sitten asuntovelkaantuminen hallinnassa.
Siinä tuli kolme riskiä.
Ja sitten tietysti valtakunnallista lähetystä, kun tässä tehdään, niin meillä on hyvin selkeä jakolinja näiden Arin mainitsemien kasvukeskusten ja sitten sen Suomen maantieteellisen enemmistön kanssa, jossa vauhti on kyllä hyvin verkkainen, jos sitä on lainkaan.
Juuri näin, eli viisi suurinta kasvukeskusta, semmoinen 200 000 asukasta alkaa olemaan toimivan asuntomarkkinan alaraja.
Joo, tästä. Se on, jos ajattelet siis kuinka monta kaupunki Suomessa, jos on päälle 200 000 asukasta. Jos puhuttiin lämpiössä, niin niitä on neljä. Silloin, ja siellä on Jyväskylä on se viides, joka on niin kuin näitä.
No siinä on Jyväskylä ja Kuopio, jotka vähän kisaa muutenkin sinne keskenään. Mutta molemmilla kaupungilla on erittäin hyvät tulevaisuuden visiot ja strategiat, ja katsotaan kumpi pärjää. Joo. Minun mielestäni niin toiselle on vaan tilaa.
Kyllä, ja tästä täytyy muistaa, että pääkaupunkiseutu on laskettu yhdeksi kaupungiksi, mutta mun mielestä se on ihan oikein.
Mutta siis näyttää hyvältä, ja tosiaan, miten muuten Timo, niin kuin tuossa mainitsit, että nyt sikäli, ja varmaan, tai molemmat totesitte, että tämä kasvu on sen verran laaja-alaista, että sekä vuokramarkkina että asuntojen siis hinnat, niin molemmat vetää, niin milloin meillä viimeksi ollut tämmöinen tilanne?
Kyllä me varmaan joudutaan menemään sinne vuoteen 2007, eli semmoisen edellisen, vielä tietysti nykyistä paljon kiivaamman nousukauden aikoihin. Tässä on niin kuin hyvä puoli tässä tilanteessa se, että kun olisiko ollut viime vuoden alussa tässä samassa lähetyksessä, kannettiin huolta siitä, kun asuntosijoittajien tekemä osuus asuntokaupoista oli noussut vaarallisen suureksi.
Joo.
Niin isohan se on edelleen, mutta nyt meillä on näitä omaan käyttöön ostettuja asuntoja kuitenkin markkinassa enemmistö, mikä on semmoinen terveen markkinan merkki.
Se on juuri näin. Ja sitten kun vertaisit sitten vuoteen 2007, niin ehkä se suurin asia on kuitenkin niin kuin asuntomarkkinoiden iso jako. Eli silloin käytiin kauppaa vähän joka puolella Suomea vielä. Uskottiin siihen, että koko Suomi on kolmenaan asuntomarkkina. Nyt se on keskittynyt näiden mainittujen kasvukeskusten varaan.
Ja tässä itse asiassa, jos vanhoja muistellaan, jos et pistä tikulla silmään, niin tämän nykyisen hallituksen kauden alussa pohdittiin sitä, että mitä mahtaa vaikuttaa asuntomarkkinoihin se, että keskusta on pääministeripuolue. Ja silloin oli semmoista pohdintaa, että varmaan niin kauan kuin kannatusluvut pysyy korkealla, niin ei välttämättä kauheasti. Mutta nyt kun me yhdistetään sitten nämä kaksi asiaa, tämä Arin tunnetuksi tekemä iso jako ja sitten keskustan kannatuksen viimeaikainen kehitys, niin kyllä siellä varmaan on poliittisia paineita myöskin asumisen saralla.
Joo, ja tämähän on mielenkiintoinen asia sinänsä, että nythän puhutaan hirveästi ei kaupungistumisesta, vaan kaupungistumisen hallitsemisesta, kestävästä kaupunkikehityksestä.
Ja niin kertoo nämä ennusteet, kun sanotaan Helsinki ja Tampere, niin ne on siis mennyt yli näiden arvioiden.
Kyllä, kyllä, mutta siinä on vähän semmoinen tilanne, että meillä on edelleen semmoinen kaupunkivastaisuus. Ja tämä ilmaus siitä, että kaupunkikehitys on jotain, mitä pitää hallita ja pitää silmällä ja varoa, niin se on vähän semmoisen kaappikaupunkivastaisuuden käänteinen ilmaus.
Niin, no siis kaupungit on ainoa, mikä meidät voi pelastaa. Että siis mulla ei ole mitään, mä itse arvostan luontoa ja toivon, että maaseudulla kakkosasuntojen ja turismin ja muun kautta olisi niin kuin elinkeinomahdollisuuksia, mutta siis kyllä Suomen kansantalous ja meidän jokaisen eläkkeet ja lasten tulevaisuus on kiinni siitä, että kuinka toimivia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä kaupunkikeskuksia me pystytään luomaan. Ja tässä on epäselvää jo se, että voidaanko käyttää monikkoa, että pääkaupunkiseudun merkitys on ihan ratkaiseva koko Suomen kannalta. Ja se, että ajatellaan muuta Suomea, niin se on ihan oikein, mutta mun mielestä se pitää tehdä tämä asia muistaen, koska sitten kuitenkin pääkaupunkiseutu ja nämä muutamat muut keskukset rahoittaa koko Suomen. Ne maksaa meidän kaikkien laskut, että jos Ahvenanmaan saaristossa pitäisi omilla pärjätä niin, tai Kainuussa, niin tilanne olisi siis täysin toivoton. Oltaisiin kehitysmaatasolla.
Kyllähän se näin on. Ja sitten puhutaan kansainvälisiä metropolikehityksiä, niin pilkut on vähän väärä paikassa. Että meillä on pikkasen matkaa, että Helsinki lähtee niin kuin Los Angelesin tasolle ja löytää samanlaisia haasteita edestään, että kasvukeskukset 5 ympäri maata ja niiden välinen raideliikenne ja riittävästi pysäkkejä sillä välillä, niin siinä on niin kuin iso kuva.
Okei, tämä kaupungistumista on toki sitten samaa mieltä. Voidaan itse asiassa mennä siihen vähän myöhemmin uudestaan, mutta siis mä ehkä haastan vähän siitä, että kun jos ajattelet, että nyt niin kuin talous kasvaa, jees, mutta kun me ollaan päästy vaikka myöhään tähän kehitykseen mukana, siis pörssikurssithan on korkealla ainakin nyt Rapakon takana ja nythän siis, nyt tuli vähän heikkoa työllisyysdataa Jenkeissä, että voi olla, että se vähän niin kuin näitä Fedin pikkasen alkaneita koronnostoja voi hillitä. Tästä tulee nyt pitkä johdanto, sori.
Ja sitten kuunnellaan mielenkiinnolla.
Joo, hartaudella.
Ja kyllä me sitten pysäytetään.
Pysäytetään jossain vaiheessa. Niinku, siis EKP:llähän korko on ihan, me tiedetään, että kyllähän näissä asuntojen hinnoissa, niin kuin tiedätte molemmat, niin tämä matala korkohan niihin on heijastunut tosi paljon. Me ollaan ihan historiassa ympäristössä edelleen. Eikä tässä nyt vieläkään ole niin kuin inflaatiopaineet euroalueella niin kovia, että tässä voisi odottaa. Torstainahan itse asiassa on korkokokous taas EKP:llä, että katsotaan mitä sieltä tulee, mutta tuskin nyt minkäänlaista ohjauskoron tai talletuskoron nostoa, mutta jos ollaan tämmöisen noususyklin jälkipuolella kyllä osakemarkkinoilla, niin ettekö, ja sitten kun tämä korkoympäristö ja mahdollinen niin kuin inflaatio nousi jossain vaiheessa, niin eikö tässä ole hirvittävän suuri riski noin kokonaisuudessaan niin kuin valtavin riski niin kuin asuntomarkkinoille?
No tätähän me ei ole nähty ennen. Me ei ole nähty tämmöistä tilannetta, jossa on talouskasvu ja sitten euriborit miinuksella.
Niin.
Ja marginaalikilpailukyky on kiristynyt. Ne ihan todelliset uusien asuntolainojen kokonaiskorot on tosi matalat, puhumattakaan niistä vanhoista lainoista. Ja siis normaalistihan Hesarin pääkirjoituksessa hyvin pyöriteltiin tätä, että meillä on käytännössä kaikki keskeiset
taloudet kasvua.
Taloudet kasvussa. Ja sitten samaan aikaan kaikkialla on hyvin elvyttävä rahapolitiikka. Ja vaikka on ylikuumenemisen riskejä, niin ei Jenkeissä, ei meillä euroalueella, ei Kiinassa uskallata jarruttaa, siis käytännössä just lainkaan. Ja varovaisesta jarrutuksestakin edes puhuminen jo aiheuttaa välittömiä reaktioita. Ja tässä herää kysymys se, että millä pohjalla tämä talouskasvu on, että onko se niin kuin sitten loppupeleissä vaan hyvin vahvasti tähän elvytykseen nojaava. Ja mä paha pelkään, että päätelen siitä, että nyt näyttää siltä, että nämä mainitut pörssikurssit olisi enemmän oikeastaan tämän elvytyksen funktio kuin yritysten liiketoiminnan kehityksen funktio. Niin tämä asetelma on huolestuttava. Ja niin kuin huomaatte, kyllä täällä muutkin osaa puhua pitkään.
Niin ja mä huomaan, että osaat olla huolestunut, kun oikein kysytään.
Kyllä, kyllä.
Hienoa. Tulihan se sieltä.
Puhutaan asuntomarkkinoiden riskeistä tässä tilanteessa, niin kuten olemme monta kertaa tässä puhuneet, niin lyhentyvät lainat, maltilliset lainaajat, ne pitävät meidät tasapainotilanteen äärellä. Ja jos vertaisitte ystävämme Ruotsiin, niin siellähän on mopo karannut käsistä, niin kuin monta kertaa on nähty, ja siellähän ne riskit tällä hetkellä tässä maailmantalouden tilassa niin makaa.
Ari Pauno Hyposta ja vuokraturvan Timo Metsola Politiikkaradiossa.
Politiikka Radio.
Mä oon Sakari Sirkkanen. Ari, toit keskustelun Ruotsiin. Jatketaan siitä. Siis nyt niin kuin sanotaan niin, että se on jo monta vuotta, että no, tiedetään, että on ihan oikeasti olemassa Tukholman tautia. Että Ruotsissa tämä asuntokupla on niin kuin todellinen ja se voi jonain päivänä puhjeta, mutta et meillä Suomessa ei ole mitään ongelmaa. Ei ole Helsingin tautia. Miten niin ei ole Helsingin tautia? Entäs jos onkin kasvamassa jossain tuolla?
No kyllä se tämä meidän varovaisuus.
Kun kaupungistumisesta puhuttiin
kaupungistumisen äsken. Keskellä kuitenkin, niin erityisesti pankit ovat olleet hyvinkin varovaisia. Kyllä me nyt muistetaan ne virheet, mitä on matkan varrella tehty, eiköhän lähdetä toistamaan niitä. Ja sitten toisaalta niin meillä tässä niin kuin finanssikriisi tuli semmoiseen vaiheeseen, että se esti tekemästä Suomessa isompia virheitä velkaantumisen ja asuntomarkkinoiden kohdalla, että se tuli oikeastaan vähän oikeaan aikaan Suomeen. Ja sen finanssikriisin jälkeen sitten asuntorahoituksen pelisäännöthän on mennyt ihan uusiksi Suomessa. Ja ne pelisäännöt johdetaan tällä hetkellä niin kansainvälistä rahoitusmarkkinoilta, kansainvälistä luottoluokittelijoiden puolelta, ja siellä jos missä, niin ollaan varovaisia. Siellä aina kysytään, että lyhentyväthän ne suomalaisten lainat niin kuin ennen. Ja eihän ole tulossa Ruotsin tautia, liian pitkiä laina-aikoja ja lyhennysvapaita ja tämän tyyppisiä asioita. Että kyllä, niin kun katsotaan Pohjoismaita kokonaisuutena, niin Suomen asuntomarkkinoihin ja velkaantumiseen kuitenkin luotetaan kaikkein eniten näistä neljästä.
Niin, onhan tuommoinen kansainvälinen arvio tietysti, niin kun, kai sitä voi pitää, voiko sitä pitää luotettavana?
Kyllä, se on sitä vähän viisasta rahaa, joka kerääntyy sitten parhaiden asioiden äärelle.
Joo, ihan vakavasti, kyllä. Joo
ja siis arvio on varmaan ihan oikea. Se, mikä tässä, jos nyt sitten ollaan huolestuneita, niin kuin, että mietitään uhkia, niin huolestuttavaa on se, että ei tämän Ruotsin taudin oikeastaan tarvii Suomeen edes levitä. Et se, että jos Ruotsi ajaa itteensä tarpeeksi huonoon tilanteeseen, niin se riittää. Se riittää sotkemaan käytännössä kaikkien Pohjoismaiden asuntolainamarkkinat sitä kautta, että pankkien jälleenrahoituksessa tulee semmoisia tekijöitä, jotka muuttaa tilannetta nykytilanteesta oleellisesti. Ja sitten kun asuntomarkkinoilla hinnat määräytyy aina, siis kuitenkin aika pienen asuntomäärän perusteella, siis niiden, jotka nyt sattuu just tällä hetkellä olemaan myynnissä, joista nyt satutaan just tällä hetkellä tekemään kauppaa, ne on pieni osa sitä kokonaismarkkinaa, mutta niistä se hinta määräytyy. Niin silloin meidän asuntokauppa, kun pyörii asuntolainojen varassa, niin pienetkin häiriöt siellä, niin aiheuttaa ongelmia.
Ja toinen iso asia on totta kai sitten meidän pohjoismaiset isot rakennusyhtiöt, niin jalka on hyviäkin jarrulla ja sitten katsotaan, että mitä tullaan tekemään. Ja meillähän on muutoinkin rakennusalalla niin kuin hyvin tarkkaan katsotaan, että meneehän niin kuin tavarakaupaksi.
Kyllä, mutta tämä, että jalka on jarrulla, niin sehän on hyväkin asia, että pahimmat ongelmat, jos me ajatellaan vaikka Espanjaa ja finanssikriisin jälkeen miljoona tyhjää asuntoa siellä ja muuta, tulee just ylituotannosta. Et sitten tavallaan, että se juna on niin kovassa vauhdissa, että sitten kun pitäisi jarruttaa, niin ei saada sitä missä järkevässä ajassa pysähtymään. Niin se, että rakennusliikkeellä tosin nykyään ehkä vähän ei niin valppaasti, mutta perinteisesti Suomessa on ollut jalka siinä jarru tuntumassa jatkuvasti. Niin se on mun mielestä hyvä, koska silloin just kun tulee ne ensimmäiset merkit, niin saadaan toivottavasti jarrutettua.
Kyllä.
Ja nythän tällä hetkellä meillä on varsinkin paikallisesti tietyistä asuntotyypeistä ihan selvästi ylituotantoa. Ja siitä voi tulla tämmöisiä hetkellisiä töyssyjä markkinaan. Mutta mä oon isossa kuvassa sitä mieltä, että kun katsotaan vuosikymmeniä myöhemmin, niin se, että vaikka pääkaupunkiseudulle tehdään nyt liikaa kaksioita, niin se on sitten myöhemmin katsoen ihan hyvä juttu. Mutta markkinan tasaisen kehityksen kannalta, niin minkään tyyppistä asuntoa ei pitäisi tehdä enempää, kuin sille on toimivaa kysyntää markkinoilla.
Kiinankin voisi ottaa esille, että sieltä täytyy olla samanlaisia ongelmia, mutta täytyy vielä kysyä siitä Ruotsin kuviosta, että ihan vakavasti, että mikä se, mitä te arvioitte, että voiko se tosiaan, niin kuin, jos siellä tulee jossain vaiheessa tämmöinen niin korjausliike alaspäin, niin milloin ja kuvatkaa vähän, miten se vielä tänne voisi heistä. Onko se niin kuin todennäköistä nyt niin kuin lähitulevaisuudessa?
No, jos me mietitään sitä, että mikä sen Ruotsin tilanteen voisi pysäyttää, että mikä estäisi tuon kehityskulun, koska musta tuntuu, että jos mitään selkeää estettä ei tule, tämä nykyinen kehitys loogisesti vaan jatkuu.
Siis se johtaa jossain vaiheessa tilanteeseen.
Se johtaa jossain vaiheessa, se jatkuu siihen pisteeseen asti, jolloin sitten tulee korjausliike. Ja sillä lailla nämä sykliset markkinat toimii. No yksi olisi tämmöinen kansainvälinen, siis turvallisuuteen, pörssiin, rahoitukseen, siis joku musta joutsen, joka sais niin kuin jarrutuksen Ruotsissa aikaa, mutta siellä on oma keskuspankki ja tavallaan se ei näytä niin kuin mun mielestä kovin todennäköiseltä, niin itse asiassa siis, ellei nyt tuu siis Korean kriisi kärjisty tai tapahdu jotain todella dramaattista, Etelä-Euroopan pankit putoo jyrkänteen yli ja näin. Nykyään kun kaikki ongelmat tunnutaan vaan rahalla taputtelevan kasaan, niin mä pidän itse asiassa todennäköisempänä vaihtoehtona, että se Ruotsin tilanne jossain vaiheessa kärjistyy romahduksi. Jos me katsotaan historiallisesti, miten markkinat on kehittynyt, niin mä luulen, että niin käy. Nyt kysymys on vaan
se,
että...
jos niin käy, miten se heijastuu sitten ja miten se heijastuu
niin,
meille?
Vielä eli siis ensin se, että milloin, niin mun mielestä mä luulen, että siihen voi hyvin mennä vielä 3-5 vuotta, jos ei tule mitään, jos tämä nykyinen elvyttävä politiikka jatkuu, koska Ruotsilla menee niin hyvin.
No siinä on sillä, että on musta joutsen polku ja sitten on korkojen nousu polku. Ja molemmat vähän johtaa samaan asiaan.
Sama lopputulema.
Eli onhan siellä velkaa aikamoisesti ja talouden elpyessä ja parantuessa ja luottamuksen kasvaessa, niin totta kai jossain vaiheessa ristitään kädet, niin korot lähtee nousuun.
Mutta erityisesti Tukholmassahan on jo valtava talouskasvu. Ruotsillahan menee todella hyvin.
Kyllä. Mutta noin yleisestikin, niin sitten korkojen nousun myötä niin tullaan semmoisen asian äärelle, että hetkinen, että pitäisi ne korotkin maksaa.
Mutta mitä sä oot Ari mieltä, kun nyt me ollaan tämmöisessä historiallisessa tilanteessa, että meillä on vaikka Ruotsin tyyppisiä markkinoita, joissa talouskasvu käy tosi kiivaana ja silti korot on sielläkin siis suhteellisen matala. Miten, kun tämähän on vähän niin kuin oppikirjan vastainen tilanne. Mitä me ollaan tämmöisestä mieltä?
Sehän, kuten ollaan tässä vähän kierretty kehään, niin me ollaan huolissaan siitä ja siihen Suomessa vastataan lyhentyvillä lainoilla, maltillisilla laina-ajoilla ja sillä, että yritetään pitää sitten kasvukeskusten rakennustuotantoa kuitenkin suht tasaisesti kysyntää nähden päälle.
Niin ja tietty tuo
Ruotsi. Mutta sä kysyit, että miten se tulee Suomeen, niin se niin on juuri täällä, että rahoitushanat tiukentuvat ja rakentaminen vähentyy.
Rakentaminen vähentyy, huono uutinen, rahoitushanat tiukentuu, tekee vaikeammaksi asunnosta, marginaalit nousee.
Kyllä. Ja se tulee tulee rahoitushanojen tiukentumisen kautta ensimmäisenä. Eli johan meillä nyt jo on, pitää muistaa, että meillä on aikamoinen uudistuotantotarve ja meillä on vaan suhteellisen harva joukko pankkeja, jotka rahoittaa asuntojen rakentamista, sitä RS-lainotusta antaen. Ne limitit on jo nyt kovilla.
Mitä veikkaa tarvitsee, kun mä näen eteenpäin, että minkälaisen Timo tuossa heitti, että 3-5 vuotta voisi olla tämmöinen. Mikä sun oma arvio on?
Ihan oikea aikasykli. Mutta heittäisin vielä kuitenkin sen, että Norjassahan se kaikkein kuumin tilanne tällä hetkellä on. Ja Norja on siinä mielessä aika lailla Suomen kaltainen markkina. Ja siellä erityisesti Oslon kohdalla niin laitetaan asuntosijoittajia, otetaan hallintaan asuntosijoittajien lainakatoilla. Eli on huomattu, että asuntosijoittajien tulo Oslon markkinoille on nostanut merkittävästi asuntojen hintoja.
Kyllä. Jos mietitään sitä finanssikriisin tilannetta, että miksi Suomessa ei 2008 asuntojen hinnat tippunut, miksi me silloin selvittiin niin kuin todella kovasta kansainvälisestä kriisistä asuntomarkkinoilla niin vähällä kuin selvittiin, niin yksi keskeinen syyhän oli se, että velkarahalla tehtyä asuntosijoittamista oli siihen aikaan Suomessa niin vähän. Ja ne oli lähinnä nyt näiden suurien asuntopalveluyhtiöiden miljarditaseissa sitten, ja ne osasi asiansa hoitaa.
Kyllä,
niitä ei
hyvä pointti, mutta...
Mutta kuinka on tänään?
Kuinka on tänään, niin.
Ja kertokaapa nyt meille kaikille radion kuuntelijoille.
No Timo ensin, sitten minä täydennän.
Niin, Ari varmaan nauttii kuunnellessa.
Mutta Timo kyllä, voi kertoa, miten se on niin vuokramarkkinoilla.
Niin vahva vuokramarkkinamies kuin on, niin täytyy sanoa, että nythän meillä on siis tuoreesti hankittuja, alle viimeisen 10 vuoden aikana kovalla velkavivulla hankittuja sijoitusasuntoja, siis aivan toisella tavalla kuin silloin 10 vuotta sitten. Ja ne on vähän niin kuin autolautan kannella olisi vettä, että se, että kun ihmisillä on tämä oma omistusasuntonsa, niin se on niin kuin hyvin sidottu kuormaa, että vaikka se laiva vähän kallistelee, ne pysyy paikallaan. Tietysti jos ihan mennään sitten vaateriin, niin sittenhän lopulta kaikki irtoaa. Mutta nämä niin kuin isolla vivulla rahoitetut sijoitusasunnot on just niitä, että kun se markkina heilahtelee, niin ne on ne ensimmäiset, jotka menee laitaan. Ja oliko se Estoniassa, laskeeko ne niin, että 2 senttiä autokannella vettä niin kuin riitti ongelmiin, kun se menee kaikki sinne yhteen nurkkaan. Että tämä on meille uusi ilmiö. Ja nyt mua erityisesti
se ollaan velkavivulla ihmisiä, jotka ehkä aikaisemmin ei ole ollut edes.
Uusia kokemattomia asuntosijoittajia, jotka ei yhtään kriisiä nähnyt.
Asuntosijoittaminen on uusi ilmiö Suomessa.
Kyllä. Ja nyt toistellaan julkisuudessakin sitä, että kuinka hyvin Suomen asuntosijoitusmarkkinat selvisi vuodesta 2009. Ja sitä käytetään perusteena, että nyt ei tarvitse olla esimerkiksi Ruotsin taudista huolissaan. Mutta silloin unohtuu just tämä mainittu asia, että silloin meillä ei ollut tätä vettä siellä autokannella, kuten nyt.
Juuri näin. Me on eri lähteistä arvioitu, että meillä on jotain 6-7 miljardia euroa velkaa asuntosijoittajille, siis kotitalousasuntosijoittajille. Ja arvatenkin tämä velkamäärä keskittyy harvoille ja valituille ja harvoille ja valituille paikkakunnille myöskin. Ja kyllä siinä niin kuin muhii. Siinä muhii iso asia.
Siinä muhii kanssa, jes.
Politiikka Radio.
Ari Pauna Hyposta ja Timo Metsola Vuokraturvasta. Mä oon Sakari Sirkka ja puhutaan asuntomarkkinoista niin kuin me puhutaan aina joka syksy ja joka kevät. Ari tuossa aluksi mainitsi kolme riskiä. Sulla oli siis se, että jonkinlainen pudotuspeli ehkä tuolla niin kuin vuokranantajien puolella mahdollisesti. Siinä me ollaan puhuttu jo rakentamisesta liittyen kaupungistumiseen ja hintakehityksestäkin ollaan puhuttu jossain määrin. Mennään näin kumminkin kaikkiin näihin kolmeen vielä vähän tarkemmin. Itse asiassa pitäisikö ottaa kuitenkin tästä, kyllähän tämä on mielenkiintoista tämä kaupungistumiskuvio, niin kuin tosiaan niin kuin todettu, että nämä ennusteet ikään kuin vähän paukkuu, ainakin Helsingin ja Tampereen osalta, ja vielä semmoisia ilmiöitä, että niin kuin jopa niin kuin perheet on niin kuin ikään kuin jossain määrin palaamassa keskustoihin. Et ollaan valmiita niin kuin tulemaan pienempiin neliöihin ja kuitenkin sen takia, että saadaan niin sentraalia asumista ja se kaupunkipalvelut ja kaikki. Niin tämä on nyt aikamoinen kuvio, että joku bussilastillinen tulee Tampereelle ja Helsinkiin päivittäin asunnonostajia. Ja sitten pitäisi rakentaa tavaraa ja rakennusbuumin pitäisi jatkua. Jatkuuko rakennusbuumi, rakennetaanko liian vähän, rakennetaan ehkä minkälaisia rakennetaan, pitäisi rakentaa enemmän yksiöitä, jos kerran kohta saa niin kuin yksiöhinnalla kaksi, on eihän siinä mitään järkeä, se on ihan järjetön anomalia. Miten tämä homma ratkaistaan, Ari?
Mä toivon, että tämmöinen rakentamisen taso kyetään säilyttämään, mutta mä toivoisin, että sinne tuotantoon tuotaisiin muunneltavat asunnot. Me puhutaan nyt yksiöistä ja neliöistä, mutta että se muunneltava asunto, se olisi rahoittajankin kannalta erittäin hyvä, että jos se on niin kuin neliö, jonka voi laittaa kolmioksi ja yksiöksi.
No, okay.
Ja se olisi vakuutenakin erittäin hyvä. Se mahdollistaisi sille perheille niin kuin siinä niin kuin vuokranantajana toimimisen ja lisätulojen saamisen.
Onko se meillä tällaisia?
Ei ole. Tämä 1920-luvulla niin tehtiin tämän tyyppisiä ratkaisuja tuonne Töölöön, mutta eipä näy tänä päivänä.
Sä voit ostaa, siis sulla on asunto, jonka sä voit laittaa siis
kyllä.
väliseinältä. Se on rakennettu alun perin niin, että se voi splitata.
Alun perin muunneltavaksi, että se voi splitata.
Eli vesi- ja viemärilinjat menee muun muassa niin, että saadaan toimiva asunto irrotettua.
Kato, siinähän tuli ihan hyvin konkreettinen idea. Mitenkään rakennuttajat kuuntelee nyt tätä ideaa?
Kyllä ovat kuulleet. Korvat punaisena monta vuotta ja kaavoittajat myöskin, että sieltähän se kiinni on. Että.
Joo, kyllä mäkin luulen, että kaavoittajan päästä tämmöinen kehitys lähtee.
Onko se nyt kuitenkin, jos ajatellaan niin kuin Helsinkiä nyt, otetaan nyt Helsinki tässä, joka nyt tänne pitäisi saada uusia. Se on ilman kaavoittamisongelma suurin.
Niin, no siis tässä
merkittävimmällä määrin.
Tässä syy siihen, että näitä ei kaavoiteta tällaisia, niin on se, että pelätään, että ihmiset tekee sen, koska moni haluaisi niitä yksiöitä, että se pirulainen, kun siitä voi erottaa sen yksiön, niin sittenhän ne tekee sen, jos ne tekeekin sen heti. Kun se on sellainen, että jotta se olisi hyväksyttävä tämä ajatus, niin se olisi hyvä tehdä niin kuin 20 vuoden päästä.
Mutta sama toimii ihan omakotitaloissa ja mitä oivallisin kaupunkiomakotitaloissa. Mietitään niiden niin kuin haluttavuutta ja sitten toisaalta hinta.
Mutta kun tuossa puhuttiin Tukholman taudista ja tavallaan niin kuin Helsingin taudista, niin sehän on myös se, että kyllähän se, niin kuin tietysti se keskeinen lääke on, että rakennetaan riittävän paljon. Mutta rakennetaanko Helsinki tällä hetkellä riittävän paljon?
No nyt ollaan semmoisella tasolla, mitä pitäisi kyetä pitämään. Ja tähän tullaan nyt siihen sitten, että onhan se tavara oikeaa, mitä siellä tehdään, ja siitähän meillä on erilaisia käsityksiä.
Onko se oikeaa? Onko se oikein hintaista? Onko se oikein kokosta?
No se ei ole riittävän monipuolista. Se on liian yksipuolista. Mutta se
tai liian kaksi tai kolme puolista, eli liian vähän yksiöitä.
Niin kuin sanoit tässä alkujuonnossa, että nyt tietyissä tilanteissa voi saada kaksi huonetta yhden hinnalla, kaksi on yksiön hinnalla, niin meillähän on semmoinen tilanne, joka oireilee tällä hetkellä selvemmin niissä vanhoissa kaksioissa. Et kun uusia kaksioita tehdään niin mahdottomasti, ja sitten meillä on nämä 70% yhtiölainat, jotka tekee sen, että tämmöiseen uudiskohteeseen pääsee vielä aika helposti kiinni, niin sitten vanhojen kaksioiden hinnat semmoisissa taloissa, jotka odottaa isoja peruskorjauksia, niin saattaa tippua, ison kaksion hinta saattaa tippua alle pienen kaksion hinnan, ja kaikkien kaksioiden hinta saattaa tippua alle pienen yksiön, joka osaltaan kertoo siitä, että miten kalliita yksiöt on, mutta sitten se kertoo myöskin siitä, että ei niistä kaksioista erityistä pulaa.
Liian vähän yksiöitä. Minkä takia yksiöitä ei ei rakenneta? Onko se edellisen kaavoitusohjelma? Luulisin, että liittyy vähän muihinkin asioihin. Niin,
siis tähän voi vastata yhdellä nimellä, Mari Vaattovaara, Helsingin yliopiston varadekaani, kaupungin maantieteen professori. Hänellä on henkilökohtainen näkemys siitä, että tämmöinen pääkaupunkiseudun tyyppinen alue ei tarvii enemmän, vaan vähemmän pieniä asuntoja. Hän on monessa asiassa siis rationaalinen, arvostan itse hänen mielipiteitään monessa asiassa, mutta tästä yhdestä kysymyksestä me ollaan perustavalla tavalla eri mieltä.
Eikä nyt yhdestä naisesta voi kiinni olla.
No tietysti, jos hän kouluttaa, niin kuin hän on vahva auktoriteetti ja hän on pitkälti kouluttanut sen sukupolven, joka tätä kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta tekee ja on vahva mielipidejohtaja sillä alueella tässä yhteiskunnassa, että ei tietysti koskaan ole kysymys yhdestä nimestä, mutta jos pitää sanota, että kuka on, että jos ajatellaan vastakkainasettelua, että meillä on tietyt henkilöt, jotka eniten pitää esillä tätä pienasuntopulaa, ja sitten on tietyt henkilöt, jotka eniten on pienten asuntojen rakentamista vastaan, ja tämän joukon kärjessä on Mari Vaattovaara.
Mutta miksi niinku rakennusliikkeet, jos olet hyvän hinnan yksiöstä, miksi niitä rakennetaan?
No kyllähän niitä rakennetaan, vaikka Tampereella esimerkiksi, missä nyt annetaan tehdä keskikoolla vähän reilu 34, niin niitä rakennetaan niin paljon kuin annetaan.
Tampere on edellä. Helsinkiä. No,
tässä on sellainen
siis tämä tilanne on juuri Kerava. Aivan kuten Timo sanoi, että sehän on kaupunkikohtainen, kuntakohtainen asia. Se on kuntapäättäjien ratkaistavissa.
Ja siis tässähän tämä tausta, miksi Helsinki lipsahti tälle raiteelle, että jos koittaa lyhyesti kiteyttää, niin siis jo vuosituhannen vaihteesta
niin,
oli
se on totta, kyllä. Joo.
Sitten kun kaupunki linjasi tulevaa kantaansa tähän, niin syntyi niin sanottu 75 neliön sääntö, joka syntyi piruviäköön vahingossa. Osmo Soininvaara ehdotti sitä koko Helsinkiin niin, että koko Helsingin kaupungin alueella keskimäärin rakennettaisiin 75 neliöisiä. Tietysti niitä keskustaan pienempää ja sitten lähiöihin ja omakotitaloalueelle isompaa. Silloin ne apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen kirjasta väärin ehdotti sen tai esitti sen kaupunginhallituksessa ja se epähuomiossa nuijittiin läpi niin, että joka ikiseen uuteen rakennukseen piti tehdä keskimäärin 75 neliöisiä asuntoja. Soininvaara itse myönsi tämän viime vuoden syksyllä vuosi sitten, ja tämä on niin kuin surullinen esimerkki siitä, että miten niin kuin sattuma voi puuttua peliin. Ja sitten tietysti, kun näin on vuosikausia toimittu, niin sillähän on matkalla myöskin sit keksitty järkevät perusteet. Mutta nyt näin niin kuin jos ajatellaan tulevaisuutta, että ei kaivella liikaa vanhoja, vaan mietitään tulevaisuuteen, niin toisin kuin vaikka jostain lehtijutusta just tuoreesti luin, niin mä en kannata sitä, että rakennusliikkeet sais mielivapaasti tehdä yksiöitä niin paljon kuin sielu sietää, vaan mä kannatan sitä, että Helsingin kaupunkisuunnittelussa otettaisiin korkeammaksi prioriteetiksi uusien yksiöiden saaminen Helsingin alueelle. Siellä mietittäisiin, minne ne sopii, minkälaisiin kuvioihin, ja otettaisiin tavoitteeksi niiden tuotantomäärän nostaminen, siis ohjatusti ja hallitusti.
Ja kenen rasti tämä nyt on? Kenelle voidaan osoittaa nyt tämä pyyntö, ja ketä voidaan sitten kiittää tai syyttää, jos näin ei tapahdu?
No siis
tai tapahtuu.
Kunnallispolitiikassa meillä on siis kaupungin valtuusto, kaupungin hallitus, meillä on pormestari. Tällä hetkellä Helsingissä on pormestari semmoinen henkilö, joka nyt sattuu asuntoasioista jotain ymmärtämäänkin. Ja ongelmana on vaan se, että poliittinen luottamusmiesten tai luottamushenkilöiden kaarti menee aika paljon sen taakse, että virkamiehet valmistelee asiat liian pitkälle. Ja se voi vaikka olla oikeakin analyysitilanteesta, mutta mun mielestä se ei ole selitys tälle tai se ei ole puolustus. Se on asia, joka ihan varmasti on korjattavissa, jos vain on tarpeeksi poliittista.
Tässä Marin ja Timon välissä vertauskuvallisesti, niin kyllä mä edelleen pyytäisin miettimään
ihan varma
muunneltavuutta ehkä sellaisena tulevaisuuden ratkaisuna. Siinä muunneltavuudessa on sekin hyvä puoli, että se juuri on rahoittajan kannalta hyvä vakuus. Ja sitten aina pitää muistaa, että niiden asuntojen vaan pitää mahtua siihen ostajan kukkaroon.
Joo. Tässä on tärkeistä asioista puhuttu ja tässä on melkein 30 minuuttia jo vierähtänyt. Kuinka ollakaan, mä jotenkin, tuossa jo vähän puhuttiin, kun tultiin studioon, että teillä on ehkä hetki aikaa.
Kyllä.
Niin meillä tässä on muutama hyvä pointti vielä ehkä asuntomarkkinoilla selvittämättä, koska tosiaan niin kuin tuossa jo aluksi Ari otti, niin vuokrakuvioista ehkä jotain vielä ja ehkä tämä rakentaminen ja kaupungistuminen ollaan saatu käsitelty, mutta kyllä nyt tietysti hinnoista pitää vielä vähän puhua ja sitten vähän vinkkejä lopuksi asunnon ostajalle, myyjälle, asunnon vuokraajalle ja miksi ei tuo korkonäkymä voitaisiin vielä päivittää lopuksi, mitä tulee tapahtumaan. Eli mennään lyhyesti. Timo Metsola siis Vuokraturvasta ja Ari Pauna Hyposta, niin mennään lyhyesti Politiikkaradion jatkoille. Eli tämä seuraava osa tulee, on kuultavissa ainoastaan eksklusiivisesti Areenassa.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Näin se on. Niin se, että miltä toi nyt sitten näyttää toi vuokrakuvio, kun Ari tuossa sanoit, että et voi tämmöinen vuokraantaja pudotuspeli. Ja miltä toi vuokramarkkina muutenkin näyttää vähän tarkemmin? Me ei ole siitä vielä ehditty hirveästi puhua.
Aloita sinä, niin minä voin täydentää.
Paitsi, että Timo sanoi, että vuokrien hinnat kuitenkin on niin kuin, myös kumminkin niin kuin, tavallaan syklisesti nousussa simultaanisten asuntohintojen kanssa.
No joo, eli siinähän tilanne on semmoinen, että erityisesti vähän soitellen sotaan uusien asuntojen markkinoille lähteneet kokemattomat asuntosijoittajat, asuntorahastot, ne ovat vaikeuksissa tällä hetkellä. Ja tilannehan on kyllä sellainen sitten, että siinä käy vähän niin kuin tuossa esimerkiksi Oravan kohdalla nyt pyörii, että sitten niin kuin vakavaraisemmat ostaa pois kerralla niitä salkkuja, ja näin se vähän tuolla sitten niin kuin sanotaanko siellä asuntosijoittajapuolellakin kun on, jossa sitä salkkua rakennettu, että sille haetaan sitten niin kuin ostajaa, ja valitettavasti pankki sitä sitten siivoo siinä ja vie asioita eteenpäin, että sehän on rahoittajan siivottava asia. Ja sen takia niin kuin mä toivoisin, että kun tämä on niin uusi asia, tämä asuntosijoittaminen, niin siinä nyt kuunneltaisiin niitä, jotka on pitkään alalla olleet ja kantapään kautta kaiken oppineet. Ja erityisesti totta kai rahoittajillakin on joku mielipide siitä. Erityisesti sellaisilla rahoittajilla, jotka on ollut mukana tällä matkalla.
Sulla Timo on jonkin verran tältä alalta kokemusta ja osaamista.
Joo, kyllä se oma elämä on viimeiset 20 vuotta asuntosijoittamisen ympärillä pyörinyt ja mietin just näitä rahastoja, kun tässä nyt on Suomessa vissiin yli 70, että siinä on tietysti itse vähän jäävi. Mä oon ollut ensimmäisiä yksityissijoittajien rahastoja tekemässä. Ne on ollut meidän rahastoja. Meillä on rahastoja edelleen, että tällainen niin kuin varaus, kun näitä juttuja kuuntelee. Mutta täytyy sanoa, että mä oon sillä lailla vanhan liiton asuntosijoittaja, että mun on vaikea ymmärtää näitä rahastoja, joiden vuokrausliiketoiminta ei tee lainkaan voittoa.
Juuri näin.
Semmoinen maailma, jossa siis sitä voittoa ei myöskään tehdä myymällä niitä asuntoja voitollisesti, vaan se tehdään niin kuin Excelissä ruuvailemalla arvoja ylöspäin ja sitten kertomalla sijoittajille, että nyt on tehty voittoja, niin se kyllä soittaa niin kuin monenkinlaisia hälytyskelloja mun päässä. Ja mä oon itse koettanut seurata näitä rahastoja, jotka antaa itsestään tietoa, niin kuin Ollasbanken asuntorahasto esimerkiksi aikaisemmin oli tällainen, mutta nyt kun on vaikka näitä samoja juttuja jutellut, niin jostain syystä hekään ei ole viime vuoden tilinpäätöstä edes julkaissut. Että meillä on muhi täällä semmoisia asioita, jotka varmaan Arin kuvaamalla tavalla nousee pintaan ja sitten vahvemmat syö heikompia ja näin poispäin. Mutta jos ajatellaan sitten yksityisiä sijoittajia, niin kuin tässäkin on tullut esiin, niin meillä on todella paljon semmoisia uusia asuntosijoittajia, jotka on tällä vuosikymmenellä ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon.
Joo, josta ehdit jo puhua.
Nyt sitten sen porukan into tuntuu vaan kasvavan ja kasvavan samaan aikaan, kun nämä tässä Arin mainitsemat konkariasuntosijoittajat käy varovaisemmaksi, niin nämä niin sanotut aloittelijat vaan ostaa kiivaammin ja kiivaammin. Ja mä itse mietin, että mitenköhän tämä nyt päättyy siis vähän ehkä samassa hengessä, kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että mitä siellä Ruotsissa käy.
Joo.
Niin yksi vaihtoehto on tietysti joku tämmöinen globaali shokki, joka katkaisee tämän ja kääntää lainahanoja kiinni ja katkaisee tämän kehityksen. Mutta jos sellaista ei tule ja edelleenkin vaan kaikki ongelmat taputellaan rahalla, oli sitten kysymys minkä sorttisesta ongelmasta tahansa, niin maailmantaloudessa kuntoon ja elvytyksellä, niin mä en näe mitään sellaista tekijää, joka pysäyttäisi tämän asuntosijoitusbuumin ennen kuin niitä vuokra-asuntoja on tarjolla niin paljon, että niihin ei enää löydy vuokralaisia. Ja siihen varmaan siis...
Kuinka kaukana me siitä ollaan tai lähellä?
No tässä on aika paljon paikkakuntakohtaisia eroja. Siis esimerkiksi Lahdessa me ollaan jo siinä
tilanteessa.
Pisteessä. No, okay. Ja sielläkin on aika suuria rakennushankkeita edelleen.
Eli miten se on sitten näkyy Lahdessa konkreettisesti?
No se näkyy yksinkertaisesti niin, että toki asuntoja on vaikea saada vuokra.
Juuri näin.
Ei siinä sen...
Niin. Ja vuokrien nousu varmaan on...
No siis siellä puhutaan kyllä ihan toisen tyyppistä. Kyllä, puhutaan, kyllä. Paljonko sitä vuokraa joudutaan laskemaan.
Yes, juuri näin. Juuri näin. Hei, no, okay. On siinä yksi oljenkorsi, ja se on Basel 4, josta mä nyt tässä pari vuotta varoitellut erityisesti vuokranantajia. Se sääntelyhän tulee koskettamaan. Se on globaali pankkisääntely, joka koskettaa kaikki.
Siitä.
Ja siihen ei niin kuin kansallisin toimi saa mitään poikkeuksia, eli siihen vaan sopeudutaan sitten. Ja siellä on selkeä viesti, semmoinen punainen lanka koko sääntelyssä, että omistusasuntomarkkinat lyhentyvillä lainoilla ovat vakaat markkinat. Ja sitä vakauttahan nyt haetaan. Halutaan, että asuntomarkkinat ihan oikein on tylsät ja ennustettavat. Siihen meidän pitäisi pyrkiä, oli kaupungistuminen tai ei. Ja sitten toinen asia, siellä sitten sakotetaan pankkeja siitä, jos ne rahoittaa asuntosijoittajia ja asuntojen rakentamista. Ja silloin vaaditaan kovia pääomia ja sitä kautta sehän menee niin kuin asuntolainan ehtoihin ja hintoihin. Ja silloin käy semmoinen tilanne, että nythän kotitalousasuntosijoittajat saavat sen rahoituksensa ihan oman asunnon ostoehdoin käytännössä. Ne muuttuu yhdessä yössä yritystoiminnaksi.
Okei.
Ja siihen olisi hyvä varautua.
Milloin nyt Basel 4 on tulossa?
No, se nyt on jäänyt tässä, että haetaan niin kuin sitä lopullista sisältöä haetaan, mutta ehkä 2-3 vuoden sisällä tullaan.
Mutta tämä on vaatimuksi niin kuin tiukentua. Ja se,
kyllä, mutta sä otat sen lainan 80 vuodeksi ja asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä.
Kyllä. Joo. Siis tämä on, jälleen kerran ollaan samaa mieltä, siis itse asiassa varsinkin jos tällainen muutos tulisi vaiheittain pankkien lainatuspolitiikkaan eikä yhdessä yössä, niin tämä olisi just se, mitä oikeastaan suomalainen asuntosijoitusmarkkina kaipaisi. Tietysti nyt puhuttiin aiemmin näistä 70% yhtiölainoista, niin näähän on yksi tapa niin kuin osittain kiertää sitä, että sä saat 70% sen vivun, itse asiassa kuka vaan saa sen, jolta vaan löytyy se 30% omaa rahaa siihen varsinaiseen kauppahintaan, ja siinä ei katsota edes mitenkään tuloja tai siinä ei ole mitään näitä normaaleja asuntolainan myöntämiseen liittyviä.
Siis tämä yhtiölainakuviossa.
Niin, eli tämä yhtiölainakuvio siis ehkä vähän heikentää tuon tehoa, mutta kieltämättä sillä olisi edelleenkin tehoja. Nythän meillä on yhtiölainakuviossa, sehän ei jää tähän 70%, vaan innovatiivinen rakennusliike keksi, että mehän voidaan junailla tähän tämmöinen 20% lisä, että saadaan 20% lisärahoitusta vielä, eli sinne jää esimerkiksi vain 10% itse rahoitettavaksi. Tällaisilla kuvioilla myydään tällä hetkellä näitä niin sanottuja sijoitusasuntoja erityisesti semmoisissa kohteissa, jossa ne ei käy hirveän hyvin kaupaksi.
Uudisrakennusta, jossa niin kuin tavallaan sä otat, maksat 300 000 asunto, sä maksat siitä vaikka 90 000 vuotta vähemmänkin ja sitten pari vuotta on lyhennysvapaata.
No sä pääsit 30 000 kiinni.
Pääsit 30 000.
Eli tämä on juuri niin kuin Timo sanoi, ja kyllähän tämä Basel 4, kyllähän rahastoissa tämä ymmärretään Basel 4 uhkaa, ja jo nyt hyödynnetään niin kuin riskittömäksi rahoituslähteeksi rakennettua asuntosakeyhtiön rahoitusta, tämmöisen riskirahoituksen lähteen.
Onko tämä kasvussanayhtiölainaa siitä? Mitä suurin riskejä on?
Se on se
kasvus. Päivän Hesari itse asiassa, Päivän Hesarissa tästä on muuten iso juttu, jos haluaa lukea. Niin.
Joo, eli asunto-osakeyhtiön rahoituksen kasvuhan ei ole mikä yllätys. Me on tiedetty sen tässä viimeiset 7 vuotta, että näin tulee tapahtumaan, eli että asuntomarkkinat, asunto-osakeyhtiö rahoittuu. Siinä on useita asioita. Marginaalit on eriytyneet, korkovähennysoikeutta on leikattu, luottoluokittelijan metodologiat asunto-osakeyhtiön rahoituksen suhteen ovat lieventyneet. Sitten meillä on tämän niin kuin talouskehityksen myötä rakentaminen ja korjausrakentaminen lähtenyt kasvuun, että sieltä se syntyy se potti ja aina pitää laskea tavalliset asuntolainat ja asunto-osakeyhtiölainat yhteen. Mutta nyt seurataan, esimerkiksi Hesarissakin seurattiin vain omistusasuntoa. Mm,
kyllä, se on tuota.
Ottakaa vuokrapuoli mukaan, niin meillä on asumisessa niin kuin jo semmoinen 50% luototusaste suhteessa asuntojen arvoon koko maassa.
Ja nyt jos juttuvinkkejä,
150 miljardia.
Juttuvinkkejä ruvetaan antaa, niin tässä asuntosijoittamisessahan tämä yhtiölainaan liittyy vielä semmoinen veikeä lisätvisti, että monen näiden uusien yhtiöiden käytäntö on tulouttaa nämä yhtiölainat sen yhtiön kirjanpidossa, jolloin se on vähennyskelpoinen
just.
Tälle yksityiselle vuokranantajasijoittajalle. Eli sen lisäksi, että siinä on 70% tätä yhtiölainaa, niin tavallaan ainakin tällä hetkellä niin se on vähennyskelpoista se asuntolainan lyhennys vielä välittömästi vuokratulojen verotuksessa. Ja täytyy sanoa, että mä oon ollut itse...
Se on just näin.
Mulla on niinku oma lusikkani tässä sopas.
Attraktiivinen ite, monille saattaa olla.
Jälkikäteen miettinyt, että jos vähän dramaattinen ilmaus sallitaan, että tästä ei tullut luotu ilmestyskirjan petoa, että tämä on osittain vielä lisäkuumentanut
kontrolloiko?
On, ja
kuka kontrolloi
tätä? Mutta hei, miettikää nyt sitten sitä ensiasunnon ostajaa poloista, joka on säästänyt aspin kasaan, ja sitten se tällä tavalla asuntosijoittaja. Mihin ne rahat menee? Mihin ne asunnot menee?
Ei. Kuka kontrolloi?
Ei tätä nyt kontrolloidakaan, mutta täytyy nyt sanoa, jos linjoilla on semmoisia kuuntelijoita, jotka tätä veroetua hyödyntää, niin en olisi lainkaan yllättynyt, jos tähän jossain kohtaa tukittaisiin, että se kannattaa ottaa huomioon näitä investointeja tehdessä. Mutta mut nythän meillä on Suomessa myöskin semmoisia paikkakuntia, missä yksi on saa 100 000 ja sitten kun on tämä 70% plus 20% tätä vipua, niin ei tarvita kuin 10 000 siihen, että ostetaan sijoitusasunto.
Joo.
Ja näitä kohteita erityisesti myydään mun mielestä huomattavan korkealla hintapyynnöillä vielä lisäksi. Et siinä kyllä aloittelija ampuu itseensä jalkaa aika helposti.
Otetaan vielä pari näkökulmaa. Vaihdetaan vähän siihen, että jos sä oot asunnon vuokraaja, niin miltä nyt näyttää? Kun toisaalta puhutaan myös siitä, että pitääkö tämä paikkansa, että tämmöistä tietynlaista niin kuin hintojen nousussa on pientä hyytymistä.
Vuokrien nousussa.
Vuokrien
toivottavasti nousussa. On. Toivottavasti.
Onko?
Niin, no siis on ilman muuta, että jos me ajatellaan 10 vuoden takaista tilannetta, jolloin kaikkien asuntotyyppien vuokrat meni kohiste ylöspäin, niin nythän oikeastaan enää yksiöiden vuokrat nousee. Ja sitten sen lisäksi meillä on nämä tällaiset isojen asuntopalveluyhtiöiden kovat sopimuskorotukset, että on sovittu, että se on indeksi plus 4 tai indeksi plus 5%, ja sieltä tulee vanhoihin vuokrasuhteisiin korotuskirjeet. Mutta jos mietitään nyt tehtäviä vuokrasopimuksia, niin kyllä oikeastaan yksiöt on ainoat, missä vuokrat nousee, eikä välttämättä niissäkään, siis nyt tehtävissä sopimuksissa. Kaksi, joita saa, niin kuin tuli todettua, niin ihan sopivin ehdoin, eli semmoinen henkilö, joka ensisijaisesti hakee yksiöä, niin hänen saattaa oikeasti kannattaa katsoa siinä rinnalla kaksio, koska sä voit saada vuokramarkkinoilta niin yllättävän pienellä, lähes olemattomalla hintaerolla myös sen kaksion. Ja sitten kun mennään isompiin asuntoihin, niiden verotusarvot on kiristynyt työsuhdeasunnoissa, siellä niin kuin ei ole puhettakaan vuokrien noususta. Ja sitten mitä kalliimpaa hintaluokkaa mennään edustusta, lähetystötasoisiin, niin se vuokramarkkinahan on ihan siis näivettynyt.
Niin, ja siellä ne maksukykyiset, luottokelpoiset vuokralaiset äänestävät jaloilla ja menevät ostamaan oman asunnon.
Niin, siis tämmöinen asia, kun näinpä. Jos ajatellaan niin kuin vaikka nyt lähetystöyritysten toimitusjohtaja avainhenkilösektoria, että meillä olisi 7, 8, 9, 10 000 € kuukausivuokralla olevia asuntoja, joita meillä oli kuitenkin 10 vuotta sitten ihan säännöllisesti, niin nyt meilläkin kiinnitetään huomioon, jos jonkun asunnon vuokra on 4 tai 5 000. Ja siis ei siitä nyt ole kuin 5-6 vuotta aikaa, kun eräänkin Finnairin toimitusjohtajan asunnon 8 000 vuokraa taivasteltiin. Ja sitten alalla vastattiin, minäkin vastasin haastatteluihin, että tämä on ihan normaali vuokra tämän tyyppisistä asunnoista.
Siellä mulla oli sen kulmassa.
Ja sitten meillä samaan aikaan asumisen tuot on kasvussa.
Joo. No mitäs vielä, jaksatteko vähän aikaa vielä, jos kertokaa niin kuin tähän loppuun, niin kuin jos nyt ollaan asunnon ostajapuolella tai myyjäpuolella, niin miltä tämä markkina näyttää? Miltä näyttää asuntojen hintojen nousu noin keskimäärin, ja jos olet ostamassa tai myymässä, niin minkälaista vinkkiä?
Ehkä mä lähden siitä, että kuitenkin vaikka nyt ollaan pikkuhiljaa, niin kuin mekin on puhuttu, niin siirrytty ostajan markkinoilta myyjän markkinoille, niin vielä se vaiheessa on, että ei saisi niin kuin kohahtaa päähän siellä myyjäpuolella. Että kyllä sen hinnoittelun kanssa pitää olla tarkkana ja valmiutta pitää olla tinkiäkin siitä, kun se oikea ostaja kohdalle löytyy. Ja ostajan puolella niin edelleen 6% stressitesti 25 vuotta, ja sitä pitää uskoa. Ja oikeastaan neuvo, että jos sun
saat sen 6% pankkien lainalaskuissa.
Kyllä se niin kuin tilanne on aika hyvä suomalaisilla asuntolainahakijoilla. Ja oikeastaan vinkkinä, että jos se niin kuin saat vihreät valoa siitä, niin noudata saman tien.
Ja ainahan se on ollut, että ei se nyt ole yleensä sieltä.
Kato, tänä päivänä kuitenkin sä lyhennät, siis se asuntoluoton maksu on käytännössä 100% lyhennystä. Sä maksat itsellesi.
Siis jos sanotaan, että yksi neuvo semmoisesta niin kuin mielenkiintoisesta näkökulmasta pitäisi antaa, niin kyllä niin kuin tavallaan, vaikka omat intressit on ehkä eri suuntaiset, niin jos on mahdollisuus myydä joskus aiemmin hankittu sijoitusasunto selvällä voitolla nyt, niin ei se ole mitenkään itsestään selvää, että se on huono ajatus, erityisesti jos sille rahalle on jotain muuta järkevää käyttöä, koska meillä on käynnissä siis asunto tai edessä asuntotukijärjestelmän kokonaisuudistus, ja jokainen vähänkään aihetta seurannut tietää, että se on asumistukimenot on sietämättömällä tasolla. Ja Kela nyt vielä tyhmyyksissään siirtämällä opiskelijat yleisen asumistuen piiriin niin kuin, ja samaan aikaan kieltäytymällä uskomasta näiden opiskelijoiden omaa ilmoitusta siitä, että asuuko he puolison kanssa tai ei, niin on vielä pahentanut tätä tilannetta. Eli asumistukikustannukset on menossa päin seinään. Ja siitä sitten seuraa uudistuksia, ja aika todennäköistä on, että ne uutiset, mitkä sen uudistuksen seurauksena syntyy, niin ei ole vuokranantajalle myönteisiä, eikä asuntosijoittamisen myönteisiä.
Eli mitä tarkoittaa vähän vieviä ajatus pitämään?
No, myy asuntosi vuokralaiselle.
Niin, siis sanotaanko näin, että ei tämä nykyinen meno näiden tukien kanssa voi jatkua. Et nythän aika monen asuntosijoittajan idea perustuu siihen, että vuokrataan se asunto kovaan vuokraan sellaiselle henkilölle, joka saa yhteiskunnan tukea ja maksaa sen asunnon lähinnä sillä. Mun mielestä turvallisempi strategia olisi koittaa vuokrata se asunto sellaiselle henkilölle, joka maksaa sen asunnon omilla tuloillaan. Ja sitten jos se oma asunto on sen tyyppinen, että sille ei löydy niin kuin itse maksavaa vuokralaista, niin silloin erityisesti tämmöisessä tilanteessa sen asunton realisointi nyt hyvällä voitolla ei välttämättä ole huonoin mahdollinen ajatus.
Tämä on erittäin hyvä neuvo. Erittäin hyvä neuvo.
Sitä puhutaan vielä siitä, että niin kuin kasvukeskuksissa niin kuin pelkona voi olla tämmöisten, jos olisi pienen asunnon omistaja, niin se nolla asunnon loukku. Että sä saat, jos sä myyt, niin sä saat kyllä myytyä nopeasti, mutta sitten ostotarjouksen kanssa tulee vaikeuksia.
Joo, tähän mä viittasinkin sitten, että ei siellä myyjäpuolella pidä nyt ihan niin kuin olla ihan täysin kinginä, että tämä on kuitenkin aika heivellinen tämä tilanne. Että sitten jos se niin kuin hyvä tarjous menee ohi, niin seuraava voikin joutua odottelemaan.
Mutta tässä on pakko sanoa se, että
toki aina pitää tinkiä, ei siinä mitään.
Että se nollan asunnon loukku, niin ei mun mielestä ole mitenkään, siis mä ainakin olen omassa lähipiirissä jopa suositellut sitä, että myy sen oman asunnon. Ja siinä kohtaa ei koitakaan tehdä salamakauppoja jostain uudesta kohteesta itselle, vaan menee suosiolla vuokralle. Joku voisi tietysti sanoa, että oma lehmä ojassa, mutta mun mielestä se on oikeasti hyvä neuvo, että menee suosiolla vuokralle ja sitten rauhassa etsii se ostettavan kohteen.
Niin.
Koska semmoisessa ajolähtötilanteessa ihminen, jos hän on jo myynyt oman asuntonsa ja pitäisi nyt suoraan saada joku ostettua, niin siinä on kohonnut riski sille, että tulee toimittua vähän hätäillä.
Kiireessä.
Kyllä näin, ja sitähän me löytyy nyt tässä niin kuin sille maksukykyiselle vuokralaiselle löytyy semmoinen asunnon vaihtoasunto. Ihan varmasti. Ja sama koskettaa myöskin, että jos sä oot niin kuin rakentamassa itsellesi omakotitaloa, niin myy se entinen ja mene sitten vuokralle rakennusajaksi. Näinhän tehtiin aikaisemminkin.
Tämä ohjelmahan on Politiikka-radio, niin pitää vielä loppuun sanoa. Ari ja Timo, että me ollaan kuvattu näitä trendejä, mitkä tällä hetkellä on suomalaisessa asuntomarkkinassa. Niin jos te olette poliitikkoja, mikä on se asuntopolitiikan iso linja, mitä se pitäisi vetästä?
No, tässä mä haluan aloittaa eka täydennä siitä, että Pori Suomi-areenalla ennen näitä edellisiä eduskuntavaaleja, niin mä toin yhden toiveen samaiseen kysymykseen. Suomi kaupungistuu. Poimitaan ne hedelmät. Siinä on mun pieni toive.
Tästä on helppo jatkaa. Eli niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kaupungeissa on Suomen toivo kehittyvissä kaupunkikeskuksissa. Ja nyt sitten se, että tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi edullisia asumisen vaihtoehtoja, kun muutetaan sieltä, mistä sitten muutetaankin muualta Suomesta kasvukeskuksiin, niin mun mielestä siis asuntopolitiikan tärkein tehtävä liittyen tähän kaupungistumiseen olisi varmistaa se, että kun kaupungissa syntyy työpaikkoja, niin asunnon puute ei ole este sinne töiden perään muuttaa. Ja nyt sitten esimerkiksi perheasuntoja käytännössä kaikissa kasvukeskuksissa on kuitenkin aika hyvin tarjolla, niin palataan taas tähän yksiöpulaan. Ja näin niin kuin täydellisessä maailmassa niitä kaikkein edullisimpia asuntoja, pieniä vaatimattomia yksiöitä, niin niitä pitäisi olla tarjolla siis mielellään jopa vähän liikaa. Niin paljon, että niiden hinta- ja vuokrataso pysyisi matalana, koska silloin se kynnys muuttaa muualta Suomesta siihen kasvukeskukseen olisi matala. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että valtaosa maailman metropoleista toimii näin. Eli pyritään nimenomaan siihen sen varmistamiseen, että pieniä edullisia asuntoja on varmasti riittävästi. Ja sitten jos sä haluat
sekä vuokra että
omistusasunto. Ja sitten jos sä haluat rakentaa itsellesi 304 kahden kerroksen asunnon ihan ydinkeskustaan, niin se on kova lupa taistelun takana. Suomessahan tämä menee silleen jännästi toisinpäin, että jos sä haluat tehdä sen 304 ihan ydinkeskustaan, niin sulle taputetaan käsiä. Mutta jos sä haluaisit tehdä siihen pieniä edullisia asuntoja, niin se on hankaloitettu. Tämä on se tietty nurinkurisuus. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, että mun mielestä poliitikot ei voi väistää vastuuta tästä nykyisestä tilanteesta. Et ei voi mennä virkamiehen selän taakse. Tämä asia täytyisi vaan korjata.
Eli muuten riskinä on tavallaan, että mä oon tässä yrittänyt ehkä maita otsikkoonkin tavallaan tuossa Helsingin taudin niin kuin estäminen.
Kyllä, kyllä.
Helsingin taudin torppaaminen.
Niin, ja muiden kasvukeskusten. Niin. Me edelleen, jotta me päästään tuohon sun tavoitetilaan, niin se asenteen pitäisi muuttua. Pääministeri pitäisi sanoa, Suomi kaupungistuu ja se on hyvä juttu. Satsataan siihen.
Ja nuoret haluaa asua pienissä halvoissa asunnoissa ja sekin on ihan ok. Et ei se ole mikään asia, mitä pitäisi vastustaa. Sitten vaan pitää huoli, että kun aika mennään eteenpäin, niin löytyy myöskin niitä muita asuntovaihtoehtoja. Sitten taas joku toinen voi muuttaa siihen pieneen edulliseen asuntoon.
Kyllä, kyllä. Varsinkin kun on muunneltavia asuntoja.
Musta tuntuu, että tällä kertaa pajat on tyhjennetty. Jaetaan Twitteristä ja keskustelua, niin se on myös yksi tapa saada teidän asuntomarkkinan ilosanomaa eteenpäin.
Juuri näin.
Kiitti Arja, Timo.
Kiitos.
Yes.
Yle Puhe. Politiikka Radio.